Alfred Hitchcock zine zuzendariaren Rear Window edota La Ventana Indiskretaren filmaren musika dau. Baina ez gara gaur zinemaz arituko, eh? Horretako tartea hortziraletan izaten dugu. Gaur hortzeguna lanbide zehatz baten inguruan arituko gara solasean. Argazkilaritzaz arituko gara gaur. Eta zergatik aipatzen dugu orduan Hitchcocken film hau, galdetuko diozue zuen buruari. Ba, James Stewartek bere etxetik egiten zuen moduan, gure hurrengo gonbidatuak ere orduak eman zituelako txikitan, ondartzan, familiako argazki kamararekin jendea zelatatzen, objektibotik begira. Erran bezala Alfred Hitchcocken La Ventana Indiskretaren musika aukeratu dugu gaur, James Stewartek bere etxetik egiten zuen bezala, gure hurrengo gonbidatuak ere orduak eman zituelako txikitan, ondartzan, familiako argazki kamararekin, jendea zelatatzen objektibotik begira. Gari gara ialde egunon?
Kaixo egunon.
Bueno, zuke zure blogean kontatu zenuen bezala, txikitatik datorkizu zuri argazki laritzaren afizioa?
Bai, bueno, nik beti esaten dut, txikitan edo orain gaur egun gaztiek beti pentsatu gute, bueno, etxe guztitan argazki kamara dexente egoten dire, telefono bakoitza bat izaten duelako eta horrela, baino ni bintzat gaztetxo edo txiki nintzenean, gure etxean argazki kamara bakarra zeon, gurasoena zen eta oportako argazkiak atetzeko. Eta ja adin batetik aurra, bueno, pixka saltzatzen uzten ziguten. Eta nik beti esaten dut neri gustatzen zaidan, jakin baino lehen argazkiak atetzen eta kamara hura erabiltzen, txulotxo hortatik begiratzea asko gustatzen zaidan. Bazakit, ba, mundua karratu batian sartuta ikustiak eta begiratan nunbait punto batian konkretatzeko aukerak ni jarri egiten nindun, jaten bezala, jarri egiten nindun, eta asko gustatzen zaidan. Eta hortik pixkanak hasi nintzen salseatzen, eta gero ja ikasten zertzen argazkiak errebelatzea, eta ze garai batean ere, karo, gematen duari gela ditzaiten, ez dakit, oin dela urte pila batei buruz, baina oin dela 30 urte argazkiak errebelatu egin behar ziren. Eta, bueno, ba, ikasi nuenean laborategian sartu eta zuri biltzeko argazkiak nola atetzen ziren eserretzegon paper hortan, lotu egin nindun egia da, lanbide honek lotu egin nindula.
Bueno, eta atzerrian maitemindu zinen, ja, erabat argazkilaritzarekin?
Bai, bueno, hori izan zen kasualitatea edo neurri batean, ni joan nintzen 18 urte bete berrian nitula, Inglaterrara joan nintzen, edo bialdu ninduten, kurso baterako inglesa ikastea. Ba, hori inglesa oso garrantzitsua dela gure etorkizuneko egingo dugun bizitza hortarako edo, eta ben, hemen ikasketak, lehenengo ikasketak edo bukatu, selektibitatea aprobatu, eta Inglaterrara joan nintzen. Eta berez, Inglaterran egon nintzen, eskola batian, profesional, FP, oza, lanbide heziketako eskola bat, baina pixkat, lanbide heziketa, eta gaur egun hemen, hirugarren mailako moduluak edo modulo hiruak izango lirateke nolako zerbait biltzen zuen eskola bat zen. Gai pila bat zitun eta bazukaten arlo bat zela atzerritarrentzako inglesa ikastia. Baina usten ziguten sartzen antzeuden beste beraien klasetan. Eta argazkilaritza sekzio bat zeukaten, argazkilaritzara ikusten zuten, eta han bildu ginen lauzpa boste atzerritar, japoniar pare bat, arrasateko neska bat, eta ni. Eta, bueno, hasi ginen pixkat horrekin, eta gila da nik kamara adibidez kamara ulertu, han ulertu nola lehenengo aldiz. Kamarak zituen botoi guztiak zertako balizuten eta han ikasi nuen, eta handik etorri, eta bueno, gaur arte.
Bueno, eta gaur egun, gari garai alderentzat, zer da argazkilaritza?
Uf, gauz asko. Gauz asko. Erabat maite dudan jarduera bat, afizio bat, ofizio bat, edo nahi dut bintzat ofizio izatea, ba, momentu ondan ere, ba, izan dezaket nire ofizioa argazkilaritza dela, nahiz eta ehuneko ehuna hemendik esatera, baina bai, nire ofizioa argazkilaritza da. Askotan buruhauste handiak sortzen dizkidan esparru bat ere bai, bueno, ba, ez dakit, niretzako momentu honetan asko da argazkilaritza, esan duan bezala. Batez ere afizio bat da. Egia da lanbidea hortik atzen duela, baina niretzako oso gustokoa duan gauza bat da, eta on, ba, asko lanekoak ez diren momentu askotan ere, ba, argazkian inguruan nabil, edo argazkiak atetzen, edo argazkiltzan inguruan irakurtzen, edo lako gauzak egiten. Orduan, ba, bueno, ba, nire bizitzako zati handi bat hartzen duen zerbait.
Beraz, zu oporretan joaten zarenean, kamera zurekin eramaten duzun horietako bat zara.
Bai, bueno, lehen esan dudan bezala, gaur egun denok egiten dugu hori, ze ez dut uste inor joaten denik oportara, telefono mugikorra etxean utzita, eta telefono mugikorra kamera izaten du. Baina nik telefonoaz gain, beti kamera aparte eramaten dut. Egia da, ni gaina mugikorrakin badut erlazio arraro bat, ez dut esango ez dudan nik argazkirik atetzen mugikorrarekin, baino mugikorrakin egiten dudana batez ere, sare sozialetan edo ilotzeko argazki horiek izaten dire. Eta ez dut askorik atetzen. Ni beste modu batera ikusten dut argazkia, niretzako da nik ez dut esango mobilak oso argazki txarrak egiten ditu, nik ezagutut jendia mugikorrekin izugarrizko marabilak egiten dituztenak, baino neri kamara lehen zan duzla, xulotxo hortatik begiratziak neri horrek ematen dit asko, eta nik kamara bat behar dut argazkiak beste modu batera ateratzeko. Eta bai, nik kamara eramaten dut, ez bakarreko oporretara, baizik eta iaia kalera atetzen naizen aldi oro kamarakin joa.
Eta kuriositatez, zenbat argazki makina dituzu?
Buf,
Ez dakit erran
ba, ez
daiteken hau.
dakit. Bai, hombre, erabiltzen ditudanak bi. Gaur egun erabiltzen ditudanak bi, ze digitalak hoiek dauzkat. Bueno, badaukate besteren bat, aspaldian ez duen erabiltzen, ze gaina digitalekin gertatu zaiguna da, urteak pasalak kamera hobeak atzen dituzte, eta ez da horren beste denbora kamera digitalekin hasi ginenetikan, eta hasierako kamera digitalak nahiko kaskartsuak ziren gaur egungoekin konparatuta, ba, bueno, ba, zuten kalitate horren ona ematen, sensibilidade altutan ez ziren ez zuten ondo funtzionatzen, hau da, ilunetan eta argazkiak atzetzeko ez ziren oso onak. Eta nik berez digitalak bi dauzkat. Lanerako edo gehien erabiltzen dudan bueno, ba, trastu handi bat, ba, bi hiru objektibokin, eta gero egunero erabiltzen dudan eta egunero atetzen dudan Fuji txikiago bat, oso erosua gainean eramateko, eta hau ere lanerako asko erabiltzen dut, baina egia da, bueno, ba, lan mota ezberdinak edo izaten direla.
Eta oraindik ere argazkia revelatzen dituen edo karreteak erabiltzen dituen nostalgiko horietako bat zara?
Ez, baino, a ber, nik beti esaten dut, nik horri ikasi nuen, horrela ikasi nuen, niri horrek asko eman zidan, baino egia da gaur egun argazkiak, batez ere nik lehenengo aldaketa sumatu nuen artxibatzeko orduan. Egia da artxiboa, negatiboen artxiboa edo digitalen artxiboa erabat desberdina. Nik oraintxe nire aurrian dauzkat hemen, ba, izango dire amabost bat, amabost hogei bat kartapazio, bakoitza barruan ez daki zenbat negatibo horri dauzkana, baino kartapazioan kanpoan hartzen duen bakarra da, momentu honetan adibidez, 2000-ko azaroak bat, abenduak 31. Osea, bi hilabete horietako negatiboa daude karpeta batean, baino nik karpeta hortan ez dakit zer dagoen. Egin beharko nuke banaka-banaka bilatu. Adibidez, artxibo digitalak, ordenagailuan jartzen diot, adibidez, egun hautan argazki batzuk bilatzen egon naiz, eta nik jarri dezaioket nik zer dakit manifestazio. Eta saltzen zaizkit nik manifestazioi atera dizkidan argazki guztiak. Edo manifestazio, debeku, liskar, nik nahi ditudan aldagai guztiak jarri eta atera egiten dizkit. Oan, alde hortatik, kriston diferentzia da. Eta gero beste bada, nik lehen karo, argazkiak errebelatzeko behar duzu, norberak errebelatzeko bintzat, laborategi bat behar duzu. Eta horrek lekua eskatzen du, eta bueno, ba, nire etxean nik gaur ezin dut olakorik eduki. Orduan alde hortatik, komodidade aldetik ni digitalera pasatu naiz. Baina nik esatu da, niri azkenean niri inporta zedan argazkilaritzatik ere kontatuko duan historia hori da. Toan historia hortara iristeko bideak, negatiboa izan edo digitala izan edo nola revelatzen duan, horrek ez dit horren beste ematen. eta gaina lortu dut lehen lortzen ez nuena, eta zen garai batean nik esaten nuen bi ordu sartzia laborategira niretzako gozada bat zen. Ni lasaitu egiten nindun, laborategian bi ordu pasatzen nuen argazkiak errebelatzen, eta ni oso, nola, oso lasai, oso estable atetzen nintzen, eta digitale aldatu ginenean, nik lehenengo bi orduak pasatzen nintunak ordenagailu aurrian, aulkitik altxatu eta norbait akatzeko moduan egoten nintzen. Gaur egun lortu dut ordenagailu aurrian ere, bueno, ez estresatzia eta lana lasai egitea. Orduan, alde hortatik ez dut faltan botatzen. Hola, noiz hemenka txorradan bat bai, baina ez dut faltan botatzen negatiboa eta neri irudia, azkeneko irudia eta kontatuko ban historia hori ajola zait batez ere.
Zagit honekin ados egongo zaren edo ez, baina egia da ez, igual argazkiak atera eta nola digitalean diren, ordenadorean izaten ditugu, ia ez dugu, ez ditugu imprimatzen, eta ez dakit, leheno zeukan bertze xarma bat ez, etxeko albuna, igual noizpenka ikusten zenun, orain argazki
Nik
hori ez
hori,
dugu
nik
fisikoki.
bai, nik argi daukat, nik gaina esaten dut, nik lehen esan dut, ni nola lotu nintzen argazkiakin, baino gezurra da, ni lotu nintzen horrela argazki kamarakin, edo argazkiak atetzeko sentsazio horrekin. Baino argazkiekin ni askoz lehenago lotu nintzen, eta nik beti esaten dut, guretzako etxean gozada bat zen, armairua ireki, kajoi bat ireki, hain antzeuden albunaitako bat hartu, eta izan zitekeen ni edo anaiak txikiagoak ginenekoak, edo gurasoak gazte zirenekoak, edo album, etzakit, etxean hon bazo den, lau, bost, zei album, eta album horietako bat hartu. Eta horriak pasa lasai lasai, eta argazki hori ikustean etzako gozada bat zen. Eta nik argi nuen, nik gaur egun seme bat badokat, eta nik argi nuen semeari hori eskaini nahi niola. Eta orduan nik etxeko argazkiak positibatu egiten ditut, eta etxean album fisikoa daukagu. Zezuk esan duzuna, nik argi, neri, iruditzen gaur egun jende asko katatzen dituen argazkiak ez ditu ikusten, ez ditu apresiatzen. Ba, argazkiak hor gelditzen dire, ba, edo telefonoan, edo kameran, hor nagailura pasatzen dire blokean, ehundaka argazki, eta bertan gelditzen dire. Eta gero oso zaila da horiek berriro ikustia, eta nik etxeko gauzak, oza, gure nolabait, gure famili bizitza paperean gorde nahi nuen, batez ere, bai nik, bai Silviak eta bai Aitzek nahi zuenean, oda nahi duenak hartu, kajoia ireki eta denbora pasatzeko, eta Aitzek noiz amein egiten du. Eta nik ikusten duanean horrela, eta gaina behatzi urte dauzka, ez dauzka oraindik horren beste urte, baina ikusten ditu orain dela lau bost urteko argazkiak, eta berari ere oso polita egiten zaio. Orduan nik hori eskaini nahi nion, eta nik etxekuak egiten ditut. Eta gero lanekuak ere egia da, ni konstante nabil argazkiekin, baina bai, jendianak ja, nik esaten dut, lehen argazki bat beti zen iragana erakusten zigun zerbait. Batez ere, ze gaina argazkiak atetzen genituen, karrete batek pasatu zezaken 10-15 egun kamara barruan, gezurra dirudi, baina 36 argazkik ematen ziguten batzutan baita hilabete baterako ere, oportako argazkiak eta atetzeko, gero hori rebelatzera eraman behar zen, eta rebelatzeak aste bete edo esan nahi zuen, gero bai etorri ziren ordu beteko makinak, baina hasiera batean aste bete zen, ze kamara karrete hori zuk dendan usten zenun, eta esaten zuen ba etorri atorna astian, eta zu urrengo astian joaten zinen hartzen zenun, eta zuk argazkia ikusten zenunerako, normalian, 15 egun, 3 aste gutxienez pasatu ziren. Orduan, beti zen iragana zen zerbait. Gaur egun jende asko argazkiekin duen harremana da, argazki atetzen du, momentu batean, edo segapotoekin edo kamarakin, klak, argazki atera. Momentuan begiratzen du, asko jota inguruan ditun lagunei erakusten di argazki hori, eta gorde egiten du, eta ordenagailura pasa, onenean, ze jende askok telefonoz aldatzen duenean gaina argazkiak galdu egiten ditu, eta argazki hori galdu egin da. Osa, argazki horrek ja ez du sekula iragan erakusten. Argazki horrek erakusten du momentua, atera duzun momentuan jende erakusten diozulako, eta gero ez duzu ikusten. Eta netzako hori bai da pena bat. Ni betz argazki, edo zein argazkik, etxeko argazkirik txoruenak ere, zuk 10 urte jartzen dizkiozu gainean, eta asko esaten du. Orduan pena bada argazkiari berez zeukan punto garrantzitsu hori kentzia. Baina, bueno, ba, hori norberak ikusiko, nik bai, nik jarraitzen dut egiten, eta niretzako argazkiak badu guzti hori, eta nik esaten dut niretzako oraindik, ba, aitz jaio zeneko, edo ni Inglaterra joan nintzen garai hartako album bat atetzea, eta fisikoki ikustean niretzako gozada bada.
Altxor bada.
Bai.
Bueno, egon gara kuskusatzen ere, sarean eta aurkitu ditugu hainbat argazkilarik errandako esaldi batzuk eta aipatuko dizkizutea zuk berdin pentsatzen duzun edo sentimendu bera duzun. Lehendabizikoa Minor Whitena da, eta alarraten zuen berak. Beti praktikatzen dut mentalki argazkiak egiten. Zuri ere berdina gertatzen zaizu gari?
Bai, nik uste dut gainera ezin duzu ekidin ohitutzen zeranean eta begiratzen duzunean eta argazkiak atzen duzunean momentu askotan kamerari gabe zaudenean edo argazkirek atzetzeko asmorik ez duzunean ere argazkiak ikusten dituzu, ez dituzu ikusten estenak bakarrik, estena horiek argazki batean nola enkuadratuko zenitun eta ze unetan aterako zenun argazkia nik uste dut ariketa hori ez dut esango denek argazkilari guztiek, baino nik behintzat bai egiten dut eta gaina askotan egin eta damutu kamerarik ez eramateaz edo esan ostras, ez dakit zer, baina bueno, ba bai,
Uri,
ariketa nahiko konstantea daukagu hori.
Horren inguruan ere galdetu nahi nizun, seguro izan dela, edo badaukazula hor arantza bat gordeta, ez, barruan, momentu bat bizitu izana eta zu kamarari gabe.
Asko, pila bat, edo kamarakin egon eta kontrako hankakin harrapatu eta argazkirik atera, ez, edo objetibo, okerreko objetibo jarria nuelako, edo mila gauza bat, bai, olakoak pila bat, baina, bueno, hori da honek daukana, azkenean gaina gauzak ere, lanerako ezberdin da, baina bestela bizitzan gauzak bizitu egin behar dire eta gero argazkia atetzen badugu ondo, baina berez nik nahiago dut pena horrekin gelditu baldin banaiz, esan nahi du gutxienez ikusi dudala eta bizipen hori badudala, nahiz eta gero argazkitara ez ekarri.
Bueno, eta bigarren galdera Henri Cartier-Bressonena da, eta hala erraten zuen. Zure lehen 10.000 argazkiak, zure argazki okerrenak izango dira. Zaizu zuri berdin gertatuko ez gari?
Nik batzutan sentsazioa dokat, lehenengo 10.000 ez dakit, baina urrengo guztiak oso txarrak direla. Askotan gertatzen da hor ere, karo, hasieran ere ohituta ez zaudenean, eta bueno, hasi berria zaudenean, edo zer gauza erdi interesgarrik asko esaten dizu. Eta ostras, basatu zu, ze ondo. Eta hori izan da momentu bat, nun zuia ohituago zauden argazkiak atetzera, eta zure exigentzia maila handiagoa den, eta orduan ez zaitu ezerk asetzen. Eta bueno, ba hor ere badago momentu bat kostatu egiten dena berriro ere zure argazkiekin edo gustoa sentitzea, baino bai, 10.000 argazkiena egia da eta nik esango nuke hori berak esan zuen negatibokin lan egiten zuelako. Gaur egun digitalekin lan eginda esan daiteke lehenengo 100.000, 150.000 argazkiak zure bizitzako txarna direla.
Bueno, ba, 1.000 argazki horietatik baten bat izango duzu zure favoritoa, ez? Zuk ateratako bat berezia dena zuretzako.
Ba, ez dakit pila bat dauzkat, egia da asko dauzkat, gustatzen zaizkidanak, batzuk dire, ba, estetikoki gustatzen zaidalako, edo momentu polit bat kontatzen dutelako, edo, ez dakit, adibidez, egun hauetan, bueno, portfolio edo bat prestatzen ibili naiz, ba, agentzi bateri erakusteko, eta bertan badaude ba oso politak edo esanguratsuak itzekien argazki batzuk eta ez dakit ba denetik egon daitezke bauzke batzuk ba hemengo bueno ba bizi izan ditugun azken urteetako liskar eta gure gatazka hortako ba argazkiak ba manifatakoak edo ez dakit zer nere kontura besterik gabe estetikoki polita diren argazkiak ba adibidez badaukat bat ba Eskozian ateratakoa hori asko gustatzen zait eta txuribeltzeko argazki bada eta da ba bueno ba laku, osea, berez itsasua sartzen da horrelako mingainantzeko bat eta hondartza batek bazuen zertako ez dakit baino harri pila bat horrela itsasora sartzen zirenak eta bueno ba badago mutil bat gainean harri hoien tan korrika eta bueno ba argazkia berez konposizio aldetik eta oso polita da eta bueno ba ez dakit pila bat.
Bueno, guazen hitz egitera orain ongi dutzen mazizu argazkilaritzaz, binon ofizio bezala edo lanbide bezala, erran nahi dut zurte, luzez aritu zara prentxarako argazkilaritza egiten, argian, berrian, eta gero argazki presen okerrez panago, nolakoa da argazkilarei baten bizitza bere egunerokoan? Edo zen, kasunetan zu orain etzalako hortan aritzen, uste dut? Bueno,
bai, aritzen naiz,
freelance
argazki
bezala.
Presen ez, baino bai, bueno, agentziei bat edo elkarte bat sortu genuen, kooperatibatxo bat sortu genuen lagun batzun artean, eta gaur egun ere, ba, Getty Images eta France Presen eta pixkatere banabil, hasi que,
lanean.
Bai, egunekoa oraindik argazkilaritzaren inguruan da, mugitzen da.
Eta beraz,
ba,
argazkilari bat ernatu eta ze egin behar du?
Ba, lehenengo gauza, gozaldu. Ze bestela eguna oso gaizki hasten da. Gosaldu gabe atea behar baldin etxetik eguna gaizki hasten da. Baina, bueno, nik horre esaten dut, egia da oso desberdina dela, eta nik bizitu ditut, adibidez, lehen eguneroko prentzan egiten nuen lana, eta gaur egun eguneroko prentzari ez diot horren beste ematen, eta beste, ba, beste motako bat, mota bateko proiektua dauzkat. Orduan oso desberdina da, eguneroko prentzan dabilen argazkilaria edo beste prentzan, baino beste maila batean dabilen argazkilaria. Ze eguneroko prentzan dabilenak egunero dauzka, edo iaia egunero, ba, jaiegunetan esikan, ba, lan konkretu bat guan egunero zen, jaiki, kamara hartu, etxetik atera, eta lau bost lan edo ama bost lan, ba, ordu hartuta genuen, eta pam, 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 joan eta argazkiak egin, lan ta lan tartian askotan 10-15 minutoko tartea izaten duzu eta zuk egin dituzun hiru lan segida hoiek beste argazkilari batzukin ere kointziditzen duzu. Orduan, bueno, ba ez dakit, ba zen lagun arteko edo momentu bat asko egoten ginen elkarrekin, bueno, ba argazkiak egin, argazkien inguruan hitz egin eta bueno, ba etxera etorri, zen ni jada etxetik egiten nuen lana, ordenagailua eta etxean nuen, etxera etorri, bertan argazkiak editatu, bialdu eta listo. Eta gaur egungo adibidez nik oso desberdina daukat, ze gaur egun adibidez jeiki eta inkluso gosaldu horretik ordenagailua pizten dut. Ba, nik ja etxetik egiten dut lan, ni naiz nere buruaren
Arduradun.
erantzule, xirikatzaile eta dena, orduan ba ez dakit, ba ordenagailua pizten dut, agenda edo zabaltzen dut, hor ikusten ta bertze daukadan, eta beti izate ditut, ba, bueno, batzeratutako lan batzuk edo, bitzal luzerako ziren lan batutan ibiltzen naiz, ba, ez oain bideo batzuk eta beste argazki lan luze batzuk editatzen ari naiz, horrekin batera ere, bueno, ba, egin behar dire bulego lanak edo esan daitezkenak, ba, bueno, ba, idatzi beste jende bateri beste lan batzuk proposatzeko, fakturak egin, eta horrelako gauzak egin. Gaur egun egia da nik kalian ez naiz horrenbeste ibiltzen eta gehiegi egoten naiz ordenagailu aurrean. Ba, hemen lan asko dagolako eta bueno, ba egin beharra dagolako. Baina bueno, ba ahal dudan guztian ere ba atera egiten naiz, kamara hartu eta ba ni zer dakit, ba hitz hartuta daukadan leku hortara edo gogua daukadan leku hortara joan eta bertan egon. Neri hori asko gustatzen zait, bertan egon. Bertan jendiakin harreman bat lortu, egon, begiratu, ikusi, usaitu, eta poliki poliki ja barneratzen zenean edo hor sartzen zenean ja orduan bai argazkiak atatzen hasi. Egia da eguneroko ritmoak ez zuen aukera hori ematen, baina orain daukadan lan mailak ba bueno, ba errexago baimentzen dit, ba bueno, ba beste ritmo bat.
Lanbide erraxa da argazkilari izatea, argazkilaritzaz errex bizitzen da bat, edo adibidez zure semeak errango balizu baita, argazkilari izan nahi duzuk errango zenioke. Ui, 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 ui. Itxoin eta igual hartu
Nik
bertze
argi
ofizio bat
daukat
errexago izango
nik
dena.
esaten diodanak edo bintzatala pentsatu nahi dut nik esaten diodanak ez diola eraginik egingo. Ze neri esan ziatenak ez zuen bat ere eraginik izan, horregatik naiz argazkilari. Ez da bat ere erresa eta gero eta zailagoa da. Oso oso lanbide prekarioa da. Gero eta okerrago jartzen ari dena. Mundu guztiak eskatzen dizkizu argazkiak mesede bezala edo zer gauzen inguruan edozein enpresak ja ez dut esaten lagun batek edo ezagun batek, ze hori ulertzekoa izan daiteke, baina edozein enpresak dauka muturra edo kopeta zuri esateko bai, ba argazki batzuk orain ez daukat dirurik edo dirua beste zerbaitera bideratu dugu eta gero aldugunean egingo dugu eta oso lanbide zaila jartzen ari da, oso prekarioa bihurtu da azkeneko 20 urtetan esan dezakegu. Batzuk digitalari botzen diote erdura edo errua edo ardura, niri ez zait iruditzen horren beste neurri batean bada digitalarena, baino ez dakit horren beste horrena den. Eta atzo adibidez egon nintzen ba, Pedro Armestre beste argazkilari lagun baten testo bat irakurtzen eta berak horren ingurune hitz egiten zuen, ezta? Ba, ze prekarioa bihurtu den eta nola ba edozein daukala hori, ezta? Ba, zuri argazki bat eskatzeko kopeta hori, argazki bat edo lan bat esateko ari, ba nik baditut argazkiak, ba egunkariari gratis emango dizkiot, ilusioa egiten didalako bertan argazki, nire argazki atetzia. Eta nik hori neurri batean lortu zaket, baino lanbide bat edo izorratzen ari dire. Ze ja ez da nik argazkiak atetzen dizkiot nire lehengusuari bere ezkontzan. Denok egin dugu, ez dakit, linternero batek edo iturgin batek bere anaiari edo bere lehengusuari konponduko dio iturri bat gratis. Baina zu etzera joaten, zuk ez duzu jartzen zure izena páginas amarillasen, esaten, bueno, ba ni iturgina naiz, eta gratis egingo ditut lanak, ze ilusio egiten dit. Eta hori arrazkilaritzekin asko gertatzen da, orduan, bueno, zaila da, oso zaila dago, gero eta diru gutxigo dago, prentsa krisian dago, beti egon da krisian, eta azken 5-6 urtako krisi honek gehien jo duen lanbidea, nahiz eta ez den esaten, hemen beti hitz egiten da eraikuntzari buruz eta, baina ediz, estatu espainolian, portzentaiki gehien kaleratutako edo kaleratu gehien izan dituen lanbidea kazetaritza da. Eta kazetaritzaren barruan, asko kazetaritzat edo kazetaritzat ez bagaituzte ere, kazetaritzaren barruan, anai txikia edo anai pobria argazkilaritza da inolako dudarik gabe. Orduan, ba, bueno, ba, zaila da. Baina, bueno, ni oraindik hemen nabil, esaten dudan bezala, oraindik atetzen du hemendik jateko aina eta gustora gabiltza. Eta semeak esango balite izan nahi duela, esango nioke, ba intzazu alduzunik eta hoben, ze bestela badakit bidian geratuko zehala. Baina, bueno,
Bertzarazo bat ere bada argazkilaritzakin, okerrez banago ikasketak ez daudela homologatuta Euskal Herrian. Eta nahiko garestia dira
a
argazkilaritza
ber,
eskolak pribatuak edo nola dago
nik
orain?
orain ez dakit oso ondo nola dagon, garai batean Iruñan bazegon artes y oficioseko eskola bat, eta bertan ematen zen hirugarren modulo, a ber, lehen esan dudana, orain ez dakit nolaen asuntoa, baina badakit hezkuntza asko aldatua, garai batean zen, bueno, REM gaur egun izan daitekela batxillerato bigarna, eta bueno, gaur bazegoen modulo bat argazkilaritza zena, eta hura zen Euskal Herrian zegoen leku publiko bakarra eta leku homologatu bakarra. Orduan zaila zen bertara sartzea, ze 30 plazako gela bat bakarrik zegoen urtero. Eta Iruñan aurreko ikasketak eskola hortan egin zuen jendeak errestasuna zeukan bertara sartzeko. Eta beste guztiek, ni adibidez alegindu nintzen, lekurik ez nuen izan, eta nik egin behar izan nuen ba, akademia pribatu batean, eta egia da oso garestia dela. Eta gainera materiala erosi egin behar duzuk, ze karo, kamara bat behar duzu, eta kamara bat ez da merkea. Orduan, garestia atetzen da, nik ez dakit gaur egun nola dagoen, gero badakit adibidez, unibertsitatean nolabait ematen dela kazetaritza fakultatean edo ematen da. Bueno, gaur egun ez, uste dut horrek ere izen aldatu zuela, ez dakit informazio zientziak edo diren, baina bueno, bertan zerbait ematen da. Baina bai, ez da erresa, gaina jende asko, bueno, ba, Bartzelonan asko kultura gehiago dago horren inguruan, eta jende ara joaten da, baina han ere, karo, ara joaten bazera, eskola garestiagoa dire, eta gainera bertan bizitzea ordaindu behar duzu, orduan bai, merkea ez da, merkea ez da.
Bueno, azken galdera bat banaukan prestatuta, baina egia erran pixkat sakona da, eta 2 minutu eskaz ditugu hemen amekaka iristeko, baina hala ere, bueno, botako dizut. Mahai gainean jarri nahi nuen ere gaia, digitalizazioak eta teknologiak ekarri duen garapen hori, eta batez ere, ez dakit kamarak merketu egin diren, baina orain mundu guztiak dauka izugarrizko kamera, ez, oporretara joaterakoan, ni behintzat harrituta geratzen naiz jendeak ze argazki makina handiak dituen, gero daude mugikorreko filtro horiek, Instagram eta bueno, mundu bat sortu da. Ez dakit horrek argazkiari kalte egin dion edo on egin dion.
Argazkilari on. Argazkilari on, ze askoz argazki gehiago daude eta argazki gehiago den tokian argazki onak egotia errexagoa da. Lanbideari neurri batean kalte, lehen hasi naiz pixkat horren inguruan kontatzen. Egia da oso sakona dela, 2 minutan ez diogu behar den bezala emango, baino bai esan nahiko nukena eta oso bitxi iruditzen niri ere bai, orain, gaur egun ez da errebelatu behar, orduan prezio hori, diru hori kendu egin dugu. Baina argazki kamarak izugarri garestitu dire, lehengoak baino 6-7 hamarraldiz garestiago da kamara bat. Orduan nik ez dut ulertzen nola lehen kamarik ez duen jende horrek gaur egun zuk esan duzula kriston kamarak dauzkan. Askotan profesionalok baino hobiak ere bai,
Bai,
edo
bai.
garestiagoak hobiak eutzenko ban. Baina bueno, horrek ere ez du, argazkia ez du kamarak egiten, argazkia nik argi daukat, argazkilariak egiten du, kamara bitartekari bat da, eta lehen esan duzlaz, telefono mugikorrakin filtrorik gabe izugarrizko lanak egiten dituen jendea ezagutzen dut, hasik.
Bagari garai alde, mila esker tarte hau eskaintzeagatik, beti bezala plazer bat zurekin solastea, segi bizkor, eta segi argazki honitza deitzen.
Berdin, mil esker arreta neregan jartzeratik eta segi zuek ere hortan eta bueno, ba topo ingo dugu hor barna.
Hori da, eskerrik asko.
Zuei.
Aio.